Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қазанның бірі, сенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Тараз түрмесіне қашып кеткен тұтқындар ұсталды. Пәкістан соты әкімді өлтірген полицейді өлім жазасына кесті. Біріккен ұлттар ұйымында алғашқы рет палестиндіктердің осы халықаралық ұйымға мүше болу ұмтылысы талқыланды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Тараз қаласындағы түрмеден қашып кеткен екі тұтқыны ұсталды деп хабарлайды Қазақстан жаңалықтары агенттігі. Қылмыстық атқару жүйесі комитеті баспасөз қызметінің мәліметінше жұма күні түрмеден қашқан екі тұтқын сенбіде Тараз қаласы орталығындағы бір пәтерде ұсталған. Қазір тергеу ісі жүріп жатыр деп хабарланды. Тараздағы ЖД-158-де екі қамау мекемесінен қашып кейін ұсталған екі тұтқын ұрлық жасағаны үшін сот үкімімен 3 жылға бас бостандығынан айырылған азаматтар делінеді. Интерфакс Қазақстан агенттігінің мәліметінше билік орындары Қазақстанда экстремизмді насихаттағаны үшін 125 интернет сайттың жабылғанын хабарлап отыр. Әділ сөз қорының өкілі Ғалия Әженованың айтуынша,
әрбір сайтқа қол жеткізуге кедергі жасау үшін ол сайттағы материалдарды дұрыстап қарау керек, оны зерттеу керек. Себебі ол біздің азаматтық қоғамға жасалынып отырған кедергі, ол сөз бостандығына кедергі.
Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Азия және Парсы шығанағы елдеріне екі апталық сапарын бастады. Мемлекеттік департаментінің мәліметінше Марк Гроссман сонымен қатар Ауғанстан мен Пәкістанға және Орталық Азия мемлекеттеріне барады. Гроссман Ауғанстанның болашағына қатысты екі халықаралық конференцияға қатысады. Бұдан бөлек ол Дохада аймақтық ақш елшілеріне мәлімдеме жасайды. Пәкістан соты Пенджаб әкімі Салман Тасирді өлтірген полиция қызметкерін өлім жазасына кесті. Бүгін судья Первез Али Шах Рауалпиндидегі Адиялы түрмесінде жабық есік жағдайында өткен сотта Мәлік Мумтаз Хусайн Кадриді өлім жазасына кесу туралы шешім шығарды. Осы жылы қаңтардың 4-інде Тасирді өлтірген Кадри полиция қызметкері болған. Ол бұрынғы әкімді исламға тіл тигізген адамға өлім жазасын кесетін заңға өзгеріс енгізуге шақырғаны үшін өлтіргенін айтты. Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша үкім шығарылған кезде түрме алдында ондаған адам жиналып Кадриді қолдайтын ұрандар айтқан.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін НАТО жетекшілік ететін күштер Ауғанстанда Хаккани желісі қолбасшыларының бірін ұстағандарын хабарлады. Хаджи Мали Хан осы аптада елдің шығысындағы Пактия уәлаятындағы операция барысында тұтқындалған. Халықаралық қауіпсіздік күштерінің мәліметінше ол Сираж және Бадруддин Хакканилердің немере ағасы болып табылады. Хаджи Мали Хан өткен жылы Пактия уәлаятында содырлар лагерін құрған делінеді. Біріккен ұлттар ұйымында алғашқы рет палестиндіктердің осы халықаралық ұйымға мүше болу ұмтылысы талқыланды. Қауіпсіздік кеңесіне мүшелік жөніндегі комитеттің жабық есік жағдайында өткен жұма күнгі жиыны туралы егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Қауіпсіздік кеңесі президенті Ливан елшісі Науал Саламның айтуынша, Палестина автономиясының өтінішіне алдағы аптада заңгер мамандар баға беретін болады. Олар өз жұмыстары туралы екі аптаның ішінде баяндама әзірлеуі керек. Өткен аптада Палестина автономиясы президенті Махмуд Аббас Біріккен ұлттар ұйымына мүше болу туралы бас хатшы Пан Ги Мунға ресми түрде хат тапсырған болатын. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында сөйлеген Махмуд Аббас халықаралық қауымдастықты Палестина тәуелсіздігін мойындауға шақырды. Йеменде пилотсыз басқарылатын ұшақтың шабуылынан Әл-Қаиданың бомба жасаушысы Ибрахим Әл-Асири де қаза тапқан болуы мүмкін деп хабарланып отыр.